Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum se jkun wieħed ċelebrattiv, festiv, kif jixraq fil-ġimgħa li fiha wara li nħallu l-ilsna tal-qniepen, kantajna u għadna nkantaw l-Alleluja.
Permezz ta' kant liturġiku u motetti festivi, allura kliem u mużika, se ngħaddu mill-aħħar sija ta' jum il-mewt ta' Sidna Ġesu għas-serħ tiegħu fil-qabar ġdid u fuq kollox il-qawmien.
Se nibdew binnu ta' s-seklu 7 miktub mill-isqof Addis Venatius Fortunatus, Taljan, imma isqof ta' Poitiers.
Qed nirriferu għall-innu Vexilla Regis, l-istandard tas-sultan miktub meta l-Belt Franċiża waslet għall-qima relikwa tas-salib ta' Kristu. Imbagħad intbatet ta' Kristu. L-intbatet mill-Imperatur Byzantin Ġustinu t-tieni fis-sena 569 lill-Prinċipessa Rodegunda. Li wara l-mewt ta' żewġa, Kloter l-ewwel, fil-fatt kienet waħda min-nisa tiegħu, ħallet il-ħajja regali waqfet monasteru fejn laqgħet ir-relikwa tas-salib. Il-kant tal-Vexilla Regis tkanta fil-waqt li r-relikwa kienet qed titwassal minn Tours sa Poitiers fil-monasteru tal-ex-prinċipessa. Ir-ritmu u dak popolari kważi ta' marċ bbażat fuq ritmu li soldati tal-leġjuni Rumani kienu jikkantaw akkompanjati mit-tnabar u ma jimmarċjaw lejn il-kamp tal-battalja. Fis-seklu 7 il-kultura Ewropea kienet għadha bbażi Rumana u kellha tibqa' hekk għal tul ta' żmien. Sa ċertu punt sa żmienna.
L-ewwel strofa bil-Latin tajtek.
Vexilla regis prodiunt, fulgis crucem mysterium, quo carnis carne conditor, suspenso es patibulo.
Jimxul uddim l-istandarti tas-sultan, jiddil misteru tas-salib, li bieħ il-ħalliq tal-ġisem, ġismu mdendel u jbati.
Jesistu diversi kompożizzjonijiet barra dik Gregorjana ibbażati fuq il-melodija Gregorjana tal-Vexilla. Popolari dik mamula mill-Liszt, versjoni għal-pjano. Gounod ibbaża marċ imsejjaħ lejn il-Golgota fuq ir-ritmu u l-melodija tal-Vexilla Regis. Aħna imma għażilna kompożizzjoni xejn magħrufa ta' Giacomo Puccini, aktarx miktuba meta l-kompożitur kien għadu student tal-Istituto Mużikali di Lucca jiġifieri bejn is-snin 1874-1880.
Id-dlam tal-ġimgħa l-kbira jibda bil-mod il-mod jinħall u mad-bixbix tal-ħadd jidher id-dawl. U d-dawl li jfisser ferħ u l-Knisja fiċ-ċeremonja ta' Sibtilajt li jissa ssir bil-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd tifraħ permezz tal-kant tal-Exulter.
Exultet jam angelica turba celorum, issa tifraħ il-ġemma tal-anġli tas-sema.
Naturalment tifraħ minħabba r-rebħa ta' Sultan da' se Glorius.
L-Exultet jew kif suppost Exultet li jitkanta midjaknu jew iċ-ċelebrant u kanta antik ħafna sa mill-bidu tal-Knisja. Skont it-tradizzjoni kien il-Papa Zozimo li dan Papa sena biss mis-sena 416 sas-sena 417 li daħħal dan l-innu fil-festa tal-Għid. Kif ukoll skont it-tradizzjoni daħħal l-użu tal-plandun jixel fil-funzjoni tal-Għid.
Il-rakkont għaw minn mill-mewt ta' Sidna Ġesu u il-rakkontat bis-solt u stil konċis imma sabiħ tipiku ta' evangelisti speċjalment ta' San Ġwan. Hemm xeb ħuġili wkoll żidiet jew saħansitra dettalji differenti.
Kolla jiedunna li kien sebħ l-ewwel jum, dak li għalina u għal-ħadd.
Meta għadda s-sibt, ma żżerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa.
Hekk San Mattew, imma San Mark iżid.
Meta telet ix-xemx.
Sal-Luqa dwar ħinu jum, insibu dak li hemm San Mattew. San Ġwan u ftit aktar drammatiku.
Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu d-lam.
Niġu għal personaġġi ta' dan id-dramm. Tliet sinottiċi isemmu l-ewwel il-Marija Magdalena, anzi San Mark, gli specifica mini din Maria e sehila ta Magdala.
Dik li minna Ġesu kien keċċa seba' xjaten.
San Matteo barra il-Marija ta' Magdala isemmi wkoll
Marija l-oħra.
Insiru nafu minni din Marija l-oħra miż-żewġ kittiba sinottiċi.
Marija Om Ġagbu u Salome.
Sal-Luqa isemmi wkoll ċerta Ġwanna u nisa oħra li kienu magħhom. San Ġwann isemmi biss lill-Marija ta' Magdala. Żewġ evanġelisti, San Marku u Sal-Luqa, isemmu li dawn in-nisa ħadu magħhom fejjaħ li kienu l-istgħu. Min hawn il-qudiem jibdew ċerti differenzi fir-rakkont. Pereżempju, San Matteo insibu li Ġesu qam il-mewt ftit qabel waslu n-nisa, għax waqt li qed jirrakkonta lin-nisa kienu fi triqthom lejn il-qabar.
Inħasset teżjiża kbira għax niżel l-anġlu tal-mulejn is-sema u resaq igerbeb il-ġebla tal-qabar u qad bil-qeda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal berqa, il-biss u abjad bħas-silġ. L-assiesa qabdithom roda u saru qishom mejtin.
San Mark iwassal in-nisa ħdejn il-qabar imħasba kif se jidħlu fil-qabar u jidilku lil-Ġesu. Imma meta waslu u ħarsu,
il-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla tqila. Daħlu fil-qabar u rawża żuħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda u nħasdu.
San Luqa iżid.
Meta daħlu fih il-katavru ta' Ġesu ma sabuħ xejn.
San Luqa imma isemmi żewġ anġli mhux wieħed. San Ġwan isemmi biss il-Marija ta' Magdala li rat il-bla ta' mneħija. Għalissa inħallu r-rakkont skont San Ġwan u morru mill-ġdid għas-sinottiċi u dialogu li seħ bejn in-nisa u l-anġli. Skont San Matteo, l-anġlu qabad jgħid lin-nisa:
Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab.
L-anġlu f'San Mark iżid:
U qam il-mewt, mhuwiex hawn. Araw il-post fej kienu qeduh.
L-anġli li jsemmi Sal-Luqa għandhom fuq fommhom aktar kliem u tarif.
Ilala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minnu ħaj. Mhuwiex hawn imma qam. Ftakru x'qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal li jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-medinbin, ikun imsallab u fit-tielet jum iqum mill-imwiet.
Inkomplu naraw x'ġara sew skont is-sinottiċi minn hemm il-qudiem. Skont San Matteo, l-anġlu għamar lin-nisa:
Morru mala jrajdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam il-mewt u araw huwa sejjer il-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk. Araw, qedtilkom.
San Mark jispeċifika biex jgħidu fuq kollox lil Pietru, imma jżid ukoll li huma tant beżgħu li ma qalu l-ħadd. Sal-Luqa imma jagħmilha ċara li huma marru jgħidu lid-dixxipli għalkemm dawn ħasbu li l-kliem tagħhom kien tewdina. U għalhekk ma jemnuhomx. San Matteo ma jidħolx f'dan id-dettall. Ħaniġbru kollox fir-rakkont aktar mistiku u aktar forma ta' dialogu r-reċtat li għatina San Ġwan. Tant li nsibuh imdaħħal kważi tal-ikwale fil-mystery place tal-Medjuev. Ġejedna li San Ġwan jikkonċentra kollox fuq Marija ta' Magdala. Għalkemm San Matteo jirrakkonta wkoll Ġesu del il-Marija ta' Magdala u Marija l-oħra, kif kienu sejrin, mimlija biża u ferħ biex jgħidu lill-Apostli, San Mark jgħid sempliċiment li Ġesu der l-ewwel darba lil Marija ta' Magdala. Il-Vanġelu ta' San Ġwan inlinsibu r-rakkonta d-dera lill-Marija ta' Magdala ir-rakkontata bl-aktar mod dettaljat. Hemm ċertu lirizmu mistiku, anki jekk ma jaqbilx għal kollox fid-dettall mal-oħrajn. Fil-waqt li l-Evanġelisti oħrajn jirrakkuntaw li Marija u n-nisa l-oħra qalu li Ġesu kien qam il-mewt u d-dixxipli ma jmluhomx, f'San Ġwan
Insibu miktub illi Marija marrettet il Pietru u li disċiplu liħor li Ġesu kien iħobb, li kienet sabet il-blata imneħħija il-qabar.
Allaw il-mulejm il-qabar, u ma nafux fejn qegħduh.
Pietru u d-disċiplu liħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġraw flimkien imma d-disċiplu liħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tibaxxra u ħalfaxex tal-għażel imqiegħda hemm. U maktur li kien madwar rasu, iżda ma daħalx. Imbagħad daħal wara x'mun Pietru, daħal fil-qabar u ħalfaxex tal-għażel imqiegħda hemm. Il-maktur li kien madwar rasu dan ma kienx mal-faxex, mitwi imqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll ram u wemmen. Imbagħad marru huma lura lejn sħabhom id-dixxiplu. Iżda Marija baqgħet barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsi l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlej fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Staqsewha ilha kienet qiegħda tibki.
Aħħadu lil sidi u ma nafux fejn qegħduh.
Kif daret lemħet il-Ġesu bla ma ntebħet li kienu u Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?
Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għajli fejn ħadtu u jien inġibu lura.
Mirjam.
Rabbuni.
La tmissniex, għax għadni ma tlajċ għand missieri, imma mura ntħuti u għajdilhom li se nitla għand missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom.
U Marija marret għand id-dixxipli u tagħhom l-aħbar. Rajt il-mulej.
Dan il-rakkont, dan il-waqt tal-liriċità mistika, unfakkar fil-famuża quem queritis, lil-min qegħdin tfittxu. Dini forsi f'dalta l-ewlenin drammi liturġiċi li kienu jsiru fil-Knisja. Ix-xini l-effett tagħha u tad-dramm, u l-mużika forsi tas-seklu 6 bħal ħafna mużika liturġika marbuta malajt, tkompli taġġeb u s-saħħar dan il-misteru.
Thank you.
Senal u dan il-program speċjali bil-mużika tal-eluq tal-film Anno Domini, 30 terzio, b-mużika ta' Surmas Rejxi Berras, li tiġbor iżbuħija ta' dan il-rakkont li il-Knisja ġeddet ta' kull sena bil-festa tal-Għid.